Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko zortzitan arraio irratia.
Zer berriro?
Bai, baina urten berrikuntzekin, kolaboratzaile berriak, atal berriak, zuzeneko saio bereziak, eta ba... Ahuntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko zortzitan arraio irratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean. Mastodon.eus instantzien aurkituko gaituzu. Abildua Ahuntzarraio. Epa, 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 kaixo gabonde izuela iaia guztioi hemen txegala berriro ere beste igande batez arraio irratian iruputzu gaztetxetik Ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegala zuzen zuzenian gaur abenduak iru, euskeraren eguna omen da, eta, ba, bueno, euskera, zingo dugu irratxa joan nola ez, beti, edo illa beti tendeun bezala, eta, bueno, agian ezakizu zer izango dan gaurko irratxa joan, oraindikan ez dituzulako, ba, sare libreak erabiltzen. Gatibu zaude enpresa pribatuen sareetan eta hor gu ez gaude, gu Mastodonen gaude, mastodon.eu instantzian, gure kuñak esaten duen bezala, abildu Ahuntzarraio, eta ja, ahi gea, pixkanaka feedbacka eukitzen, iruzkinak eukitzen, gaurkoan ere, ba, gaurko irratsaioaren berri eman degunean, izan dugu iruzkin bat, gaurko edukien inguruan, hain zuzen ere, ba, lendabiziko zatean, pompa, etorriko zaigu, bueno, hemen dakau ja, gure kolaboratzaile berria, bigarren kolaborazioa egitea etorri dana, eta ondoren, irratsaioan bigarren zatean, ba, ostegun honetan, izan zen greba feministaren ekitaldia eta mikroirekia, grabatuta dakau esklusiban, beste inon topatuko ez dezuna, Ahuntzaren gauerdiko estulan topatuko dezu. Bai, ostegunean saio berezi txo bat egin ginun, greba feminista izan zelako, ba, bai, kalean gure unitate ibiltariak hor aritu ginen, alginun bezala, ba, greba horren jarraipena egiten, obeintzate berri ematen gertatzen ari zena na. Eta, bueno, nahizta grabaketak interferentzia batzu bat azkan, hor prrola pixkat ez dan oso, batez ere ekitaldikoa, ekitaldiko audioa ez dana oso egokia, baina, bueno, entzungarria da, entzungarri tzat eman du ba, gure erredakzio taldeak eta eskeningo dugu. Gogoratu, arraio irratian zaudela, FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean ere streaming bidez mundu osotik entzuteko aukera daukazu, zuzenian, ba, esan da bezala, gaur abenduak iru, arratsaldeko edo iluntzeko, ja, gaua dalako, 8:05 gure erloju atomikoan, eta errepikapena entzuten nahi bazea, ba, astelena izango da, ordu 2:05, edo larun bata goizeko 10:05, eta internet bidez, ba, arraiotik edo arrosa saretik ere entzuten nahi balin bazea, podcast moduan, ba, euskalo ze egun da ordu izango dan, baina, bueno, ba, on egin da izula gaurko irratsaioak. Gaur gaina, batez ere, gogoratu nahiko nuke 83. urtean jaio diren hoienkin, eta segurazko kristo resaka pasatzen nahi diren hoiekin. atzo ba quintada, ez? Ez dakit nola izango san euskeraz, ba ez dakit, belaunaldi aldia holako zerbait. Ba 83 urtean jaio ziren hoiek ospatu zuten eta bueno, ospatu bakarrik ez, pixkat barruak askatzeko ere balio izan zuen. Ba, gaztetan pixkat biurri xamarrak izan gehalako eta ez da olako gaizki konturatzia eta onartzia hori, batez ere, ba, eragindez izan degun min horren konstiente izateko. Bueno, ba, hau esek esan da, gaurkoan ponpaxentza beste sintonia bat aukeratu dut, beste emakume batena, eta Afrika da, bera.
Akzio, MC Belai, Belai, walai, nila fineke Man mangini, repo, gahda, fu, mahkalapa Jangan dikatina, krona, khasumi, sama, tuwai Set kota, kuteko, bisuar, dan perwaj, kadu Lortarik ez, erakutsi zure izaera Ez dugu ezertan, pertsona bitxiak izan behar Orain iritsi da, konturatzeko momentua Itxugaren eta zein den Gure bete beharrak mundu honetan Baketxu ibili Bizitzaren bidestu eta ti Inoiz ez du gabe Kaina nahi duenari eman behar zaion da Ez duzu ezin iztuko Baino horretara etorri naiz Ez duan denari ikurra emateko Ona denaren zat poza baino ez dako Gaztua denari ikurra emateko Arentzat, zaban ez dago Jakin behar dugu denok
Bueno, hortxe, agau azpikaldetik Afrika Eta nere onduan Aspaldiko partez, bueno, netzat aspaldi zantzalako Ia betetxo baia pasalako Pompas, Gabon!
Gabon, Ilauna.
Bueno, a ber, urrildu mikrofon hori, zure hau txongi sartzeko.
Ontxe?
Primeran. Zemoz?
Ondo, eta zeu.
Ere, bai, gaur pixkat, mingain lodi esaten dana, baina, bueno, bitzak gaixo ez gaude.
Hori seinale hona da.
Bai, zerbait inginunan seinale bada, bitzat. Dirua gastatu eta... Eta ondo pasare, bai. Bai, gaina oparitxo bat ekarri diazu, hemen,
Kutixi bat,
ateako dut, entzuten duzu ez, poltzaren, papelaren soinua, getaiko egaluzea, baina espeletako piperrekin enbotatua.
Bai.
Wow. Wow. Hola bada, oiratxa jo daite. Eskerrik asko pariagatik.
Ez horretik.
Eta bueno, hilabete pasada, ez da egit, aurrenengo saioko urduritasunak berriro sentitu ituzun, edo aur, bigarren gontan jala saiago etorri zean.
Ba, presio pizkatekin, ez?
Zerrikan,
aurrenengoa horren gustora erten unen mendik, ez? Mm-hmm. Eta, ba, ez da, a ber, bigarrengoan, claro, maia, mantendu behar da.
Un listoi altu jarri zinun, eh?
Bai.
Hori
konturatu nintzen, ertetzakoan, ez da, ahi ba, nire aurrenengo zaioa, eta horren potente,
mm-hmm.
horren beste, gai ondo ezagutzen duten gaiak,
mm-hmm.
zitzen goet.
Urrenguan,
ez?
Bai, eta azteotan hori izan da, ez, hitz egiten egon gaina, bai. Jo, bastak izaren inguruan, eta...
Bai, gai batzuk okititut hor,
mm-hmm.
eta pixkat hildo berretik edo jarraitu nahiko nuke, eta dietak.
Dietak edo janariaren, ez da ginoa esan, janariaren polizia, iaia izatea, ez?
Gehien bat, dietaz milagro edo mm-hmm. hauek, ez, horren beste... Modak jarraitzen dira.
Bai. Baten bat ez da gizarrena zan horatzen, la dieta del aguacate ez da gizertzen, horako bat.
La dieta del alcachofa, la dieta del melocotón.
Uh-huh.
Temporadaka, dieta berri bat sortzen da.
Uh-huh.
Eta dieta bat zaude de lo más absurdo, ez? Pixka bat behiratzen hona ez?
Uh-huh.
Zeni ez nahiz oso dieta jarraitzei, ez? Eta ez ditu gehiagio, eta ezaten zuten, ba, dietak daudela batzuk, ez da... urasko eran, eta gero globoak puztu hartzian, eta globoa puztu, beste bat zola, tirita bat ez dakit nun jarri, eta bai, olako dieta...
Gauz absurdo, edo.
Gero, bai. Bai. Hombre, hori tena izan bitartian, ez zaude jaten.
No, oia, oia, globoa puztutzen ari basea, ez? Ez zaude jaten. Eta igual, ez, ez da, ba, ariketa horre, ba, igual bete, bai. Oz, zai, gosiak enduko, auskalo, auskalo.
Baina gillen bat, kontra nago, dieta milagro hauek ez atuntela, apuntatu zaitez, ordaindu, zuzeto, ordaindu, dirutza bat ordaintzen dute, gaur irakurri eta artikulu bat, gara, ni, ekiz zerotik aurrera ja galduiten ez, ja ez dakit zenba, baina ez dakit zenba miliona da, gastatzen ditugun, dituzten, ditugun urtian zehar, dieta hauekin. Eta gero, dieta hauek, gugan izan daik duten kalteak.
Ni beti gehatzen zaiten duda dietakin, dieta bat betirako da, edo da denbora jakin batean, eta gero ja jazta, edo, esan nahi, ez da, ba, ez da, ba, veganoa egin naiz. Bueno, bai. Suposatzen da betirako intzela.
Bai. Ni pentsatzen dut dela, ba, igual ez eta dize, ba, peso ideal, edo, ez?
Hori ba, lortzen dezunean, bai. Jazta, ez?
Edo, gero mantendu inberko dezu. De, gorpuzkara ez berdinak izango, ja, ez? Baina, egia zan, gero bai, nik ustean dut, a ber, dieta guztien kontras nao, baina, dieta bat eiteko, zure helburuak, a ber, aurrena, ze ba nahi dezu dieta hori egin? Zure gati da? Zuk nahi dezulako, edo, kanpoti datorrelako presio hori, ez? Zerrek bultzatzen zaituen dieta hori egitea.
Batzuk izan daiteke, ba, gian osasun arazoren bat, edo zerbait daukazu, eta bai. Gian, ba, komeni zaizu dieta bat egitea. Bai. Eta beste da, ba, etxai gustatzen nola nagon, edo udara dator.
Udara, gabonak eta gero
operazion,
ja, bikini.
Bikini, taparrabos, eta... Bai. Eta orduan, bai, gimnasio joan jende pila bat, eta dieta egiten ere, ba, itxura hori, itxura hon bat, edo bere ba. Ustez hona dan itxura eman behar dulako.
Horain gabonak datuztela, urte berrirako, ze proposamen dituzu. Ez, zel buru. Ze, ez, bani nahi ditut, ez, hori, ez.
Ba, gaina, gabonetako atrakoiaren ondoren, ez, bai. Turroiak eta bogabantiak eta janda gero, bueno, batzuk behintzat, bai. Oikoa izan da, ez, urtarrileko, ze hori, dietakin astea urtea, eta, bai. Ez, osasuntxu, eta...
Bai.
Eta bueno, dieta hoiek, zu batez ere dieta milagro esan dezu, ez?
Bai.
Horrela anuntzatzen dialako, ez?
Bai, ba, oso denbora gutxian, flakatu dezakezulako, pila bat. Baina, klaro, pila bat flakatzea ez da ona, bat batean. Eta hori lortzeko, zu, ze pertsona bat dietan, ze sentitzen du, ze ansiedade, no...
Estresa.
Bere buruak, ez, hobeto esalda, bere burua onartu, maitatu, dana hobeto juten da, ez da egitez.
Ematen du, ez zaude, lagustua da zean bezalakoekin, eta orduan behar dazula, olako, ba, ez da egit, zigor bat bezala, bai. Ni dieta beti zigor bezala.
Bai, zigor bat, azatik, azken finean, dietan zaude zenean, zure naia, ezea, ez, hau ezin dut jaun, hau ez, janariarekin ere sortzen da horrelako kontra, ez, jaten dezun bakoitzean daukazu
kontzientzia, kontzientzia
txarra, edo, ai, ezke, hau jandet, edo, edo hau jango nuke, baina,
ezin dut,
ez, ordu, ba, bueno, maia ba behiratu berko, eta gero, dieta guztik, ez diat guztientzako, dieta batekin nahi badezu, edo pixka zaindu nahi badezu, bazu, joan zaitez, profesional batekana, osasun ondo dakiena zer, mere, zedik, askotan gertatzen da gero, ez daukatela vitaminak, edo faltatzen zaie falta de hierro, edo, ordu, dieta guztik ez dut eta nintzako.
Gara, ezin dala, internetean sartu, eta dieta pa delgazar, o dieta para no seke, eta ja zuretzako bezala egin, ez, hori?
Zuretzako hona dana, niretzako ez da izango, eta nik igual gero dieta hori egiten dut, eta faltatzaizkit proteinak, edo, ez? Ordu, joan, pertsonaren profesional baten gana, alkoholaritza bat ingoizuna pertsonala, sobretodo pertsonala, zuretzako, eta hori, esate izutena, ezin da. Danentzako, claro, gaina internetekoak dira, gehien bat, pastilla batzu saltzitzue, zumo batzuk, batido batzuk, ez afaldu eta afaldu beharren batidoa hartu zazu.
Ah, bai, eh?
Bai. Eta batido horiek dirua baliute. Eta bai, de gero dago jende bat, dieta hori egiten dula, oso ondo juten zaio, asko flaka. Oso ondo juten zaio.
Claro, claro, zein da bere helburua,
eh? Igual osasuntzu,
ez? Ez dago.
Baino, asko flakatu du. Hori zala.
Lortu du bere helburua,
bai.
Eh? Sorry,
Eta orduan, itaute hori bat, behaiek ere gero, aholkularitza bezala sartzen dira.
Ah.
Claro, Espainian, Espainimaian, estatuan, ez dago piramidalak, enpresa piramidalak, debekatua daude.
Teorian.
Teorian. Baina eskutatzen dira, en plan, multinivel, edo beste izen batzuk deitzen dizkete, eta horre bai beste negozio handi badago. Ez, gara, ez dizue, bai, baina, bitu zuri ondik juntzaizu, sartu zaitez, intzaitezu ze bai, ere bai, aholkulari, zure esperientziarekin.
Dibulgatzai, eh?
Bai,
hori da.
Eta hola, diruz bat ateratzen duzu, etxetik atera gabe, ez? Eta, karo, horreke bai, a ber, dieta hauekin ebai, zuk elburu hori ez badezu lortzen, frustrazioa.
Claro.
Gero, dirutza bat gastatzen duzu, eta zaude gaizki ez dezulako flakatu edo ez dezulako zure helburua lortu. Eta gero, gastatzen duzun dirutzakin.
Ze, hau ez da zerbitzu publiko bat?
Ez. Eta garestiak izaten dira normalki. Eta hor da on guztia, ez? Gero, supermerkatura juten zata, dao, balda kale bat, produktos para el azar, para, ez? Ze mai arte dao ondo, edo ze... Ez? Hor dago...
Bai. Nik uste gaina, dieta egitea erabakitzen dunak, dauka, ba, ez da, segurasko arazo bat dauka, edo, ez dago gustua zerbaitekin, eta aldatu nahi du, ez?
Bai.
Eta, karo, janaria, azkenian, ezinbesteko zerbait, edo, plazerra ematen duen zerbait izan beharko nukena, edo alimentatzeko, behintzak gutxienez, bihurtzen da, gatazka eremu bat, edo azkenian... Ba, ez da, gizuk zure egunerokuan jan behar dezu, eta ja hori, gogo gabe, gogoz kontra, inberdeta usa, sakrifizio bat iteneiko bazina bezala, ja, ez da, ja, plazerra edo ondo pasatzen, ez zaude ondo, ez zaude ondo pasatzen.
Bitu, pixka bat beste erratzai usten diona. Bapatean erratzai usten bai, jo, ez? Ez alda hobeto pixka bat, bitu,
pixkanaka ustia.
Pixkanaka eta, bitu, lau zigarra berren bat errekoet, baina bat hori goxatu ingoet. Ez? Edo, ejemplo bat jartzaren, ez?
Bai, bai, bai.
Ba, igual, ez atez bitu, osasuntzu jango dut, ez dietan, baizik, osasuntzu jango dut, baino...
Noizian ben, kapritxitoen bat hartuko.
Eta hola, ez dakazu olako ansiedade hori, edo, eta gero nire, ozan, bitu ba, merezidet.
Claro.
Ez? Eta ez, oki, gero hori buruai bultaka zein dut, eta ez, bitu ba, azte guztia zaintzen honez, gaur?
Merezidez. Gero bai, ikusi dut geotak gehiago, bat ezen inguruan ere bai, ba, janariaren ezaugarriak neurtzen, ez? Ba, honek dazka ez da izen bat karbohidrato, honek ez da izen bat proteína, orduan, ja, ezin dut gehiago hartu. Orduan, ja, bete den ere karbohidrato kupua edo hartzian ekana, orduan, ezin dut beste zer hartu. Benetan?
Bai. Nik ezagutu nion pertsona bat, olako dieta batekin, eta bere txak joten zinen, ez ezke, eta zeukan pixua,
hori da.
Zukalden, eta ez zaten zuen, ez ni ja ezin dut hau gehiago, zei...
Jartu dut, ez?
Eta, bu, ni hori oso gogorra iruditzen zait, ez? Gero oso kontzentratuta bat zaude, edo, igual arazo, hori osasun arazo bat daola, eta beharrezkoa dezu, eta, ba, bueno, baina moduak daude. Moduak eta zurietzako hori, zer da, igual janariarekin, ba, igual pixkat ibiltzea komeni zaizu, eta ibiltzea ez du zanai, darte una matada del copón, ba igual.
Claro, es da crossfit algún día, eso ya. Es que me ninguna pillaba, es claro.
Bai.
Que llegui. Bai, ikuste ez, bai. Se irratira etortzen da hor jendia pesa egiten izer eta amla eta apa, egunon, apa, segi hortan, oso da izateta.
Edo, eguartiko ordu bitan, udaran.
Korrika.
Korrika, eta esatezu.
Zer necesidade.
Bai.
Zer necesidade.
Edo, lehuan ikusten un kirol proba bat, gutxitan ikusten dut la zapinite, nola de... Telebizta apenas ez ikusten.
Uh-huh.
El mugara nola iristen zean?
Jatakatuta, eh?
Tenizuten.
Nunda oplazerra.
Bai. Bera jeja ingut, ez?
Bai, bai, nik hori asko, asko estabaidatuet, batez ere igande, eta larun bat goizetan, errepidetan ibiltzen dian sasi txirrindulari hoiekin. Uf, bai, hori da, batez ere, adibidez, eta ibidiar, ez? Hor, pasatzei osu, kostata, eta iristiak eta iko semaforo, eta beha, tiki, 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 berriro aurrea, eta, zeno hau, bai.
Eta gelditzen badia.
Bai, 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 bai.
Gelditzen badia.
Eta dira. Sufritzen, ez, zen, hor nunda, oh, plaz, zeatik, zeatik, zeatik. Ba, bueno, ba, jendia hola da, pixkat, ez da, egit, sadua, edo nola baita esatearre.
Gero bere... Rekompensa, edo, izango dute.
Ba, horre esate dute, ez da, endorfinak, edo zerbait soltatzen dala, eta kirolain ondorengo sentsazioa placer hori dala, ba, pentsatzen dekio zerbeza bat hartzen dauden nian tabernan, ez? Ah, ze harki, gaur, ba, inditu 200 kilometro, edo, mendira korrika juten dan jende hori bezala, zeba korrika mendira, osea, mendira, oinez da lasa epasatze juteako, da, ez? Korrika ibiltzeko mendian.
Bueno, eta korrika ibiltzen dianak, lekuti moitu gabe.
Bai, eta hori bizikleta estatikotan, ez? Hori pandemia garaian asko zan hor jile balkoitan ikustia jendia. Bai, bai, bai.
Bueno, guk kirola ez dugu maite.
Ez, nabaritzen da, ez? Ikustia justu-justu eta hori irez asko, hori irez asko.
Eta lagunak dialako gehienak.
Ba, hori da, hori iten duenak.
Edo zeme alaba ditu zuenak, ba, ordu
bai, hori da. Hori laizte aziko eskola kirola, otra sektare, bai, bai.
Bai.
Bueno, men arrai urratian badao kirol irratxaio bat, hori beraien gaia da, orduan bai, behar jutziko bai. Jo, izertan blaikuai. Eta bueno, gu dietakina eginen, ba, dietas milagro, oiek, ba, ez da egite, sufritzea, ez, helburu bat lortzeko, eta hori nik, botaten zalantza zan pixka, ba, dieta noiz bukatzen da, ez, ja, helburua lortu desunean, eta berriro gaizki on arte, edo, eta gero berriro hasi dieta, edo zer da, dieta, ja, oiturak aldatu behar dituzu, ezin dezu jan inoiz txokolatia?
Edo, badago pertsona batzuk, bizitza guztia dietetan jarraitzen dutela.
Uh-huh.
Dieta bat ite dute?
Dietan jarrai, ez?
Dietan jarrai.
Dietan jarrai batetik bestea.
Bai. Dieta bat bai, beste ere bai. Ez? Ba, hori ba, orain entzute dute dieta bat, eta beti dago pertsonaren bat. Ah, ba, nik hau egin nuen, eta ondo egin entzien, eta probatu zazu. Hombre, ezberdinarare bai, pertsona bat, batzu jartzen, ai, dietan jarri behar naiz. 5 kilo frakatu da ditut. Neska 5 kilo. Un neska mutil.
Bai, bai, bai.
5 kilo, ez da...
Eta zer.
Ez da izuna, baritz. Ta...
Baina ez hori da, ez? Ba, ez da, grafikan edo berezean bai. Sartu behar duen el peso ideal,
bai.
Eta konesto ideal, eta todo ideal.
Bai.
Eta azkenian, ba, ez da, egite... Sufritzen bizitzia, bezala, ematen du, ez? Gauza tristia horrela, ez?
Horratik. Sufritzen eta gero baina ezken momentu oro. Zer edo zer gauza eginda, ai, telebizta ikusten hau, pelikula bat ikusten, goxo-goxoan barren, ai...
Hortan pentsatzen.
Oin ez jungo, ezke, jungo banit pixkat ibiltzea, bazkari bat, bazkaria eginda. Ez, zue jan hau, kenik hau jan bardez, jos, zer itxura hona dakaren horrek ez?
Bai.
Beti sufritzen.
Bai. Eta dana oso neurtuta bezala, nero esan dezu pixuakin, bai. Ez dakize, baina ja, aplikazio ezberdinakin ere, ba hori, ibiltza joan berdin berditut, 5000 pausu.
Bai.
Itza paseo, ba, normala, eta jazta, lau mila inbaitezu, ba, lau mila, bai. Ez, o 6000, ba, 6000.
Bai.
Ez, baina dana olo neurtuta bezala egon berdula, ez, ja, karbohidrato kopuru zehatz bat, ez, ja, zehatz bat, gero aktivitate ez dakizen bat zehatzak, eta, ba, ez dakit, nahi behintzat, pena matein, nola, jendiak ikustia.
Nahi, bai, baina, gehien bat, zer da hon atzatikan, ez? Mm-hmm. Zatikan, karo, pertsona hori, zai da, ansiedadea, frustrazioa, hori bere egunerokoan jasan baru beak eta bere inguruak. Orduan, segurazki etxeko giroa ez dala oberena. Lankidekin, lagunekin, karo, egongo da, oso dieta zorrotza dauna, ba, lagunek igual larun batero, gandero, ostegunero, pintxopotera edo bazkaerak egiten baitu, beha ja ezingo, edo juten bada, bere janari bereziarekin. Hori...
Ba, gogorra da, gogorra daula bizitza. Baina esan dezuna oso interesgarritu zait, ez dela, oza, dietan atzean dago, na, ez, horrek eta nola eragiten duen egunerokoan, edo edo bere bizitza pertsonalean, era, bere humorean, bere harremanetan, bere, bere dania. Ez?
Bai, eta azkenean dietan dagoena da, bere gorputzarekin ondo, ez dalako sentitzen, ez? Mm-hmm. Beti nahi dulako, esan dezagun, hobetu.
Mhm.
Hobetu txarra daola esan dioten gauza horrekin. Mm-hmm. Gaizki daola. Ta hori da, ez? Hortako esateizu pixkat aurreko hildokin jarraitu.
Bai, aurreko jarraitu. Kolaborazioa, baxa ba. Lodifobian inguruan itzen ba. Ginen, eta bai.
Bai, eta ze garrantzitua da, bakoitza bere burua maitatu, zeti zure burua maitatzen badezu, hori da, zurekin ondo zaude. Eta zurekin ondo bazaude, zure inguruarekin ondo zaude, mm-hmm. ez? Eta hori transmititu iten da. Mm-hmm. Eta hori bikote harremana hobeto dago, familiego era hobeto dago,
mm-hmm.
baina gehien bat zuzeu.
Mm-hmm. Ez deningo apologia bat ere hemen, ba, ez zaintzeko gana.
Ez, baina zaintzen badezea, joan, aholkularitza eta personalizatu batena.
Mm-hmm.
Hori, hori da nahi dutena, bai, nahi dut.
Azpimarratu hori.
Azpimarratu. Mm-hmm. Maitatu, zuzea zen bezala, eta nahi baldin badezu, maitatu lehik ez eta zar, bitu, asko maiten ez, baina nahi dut ze guztizadoz.
Mm-hmm.
Ez nao kontra kirola egiten duenak, edo ez nao...
Ni bai, baina lasa.
Bai, bueno. Hori zure trauma bada.
Bai, 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 asko indako gara ez eta horregatik, bai.
Ni ez dut kirol gehiagin egin, eta ez dut faltan botar, ez?
Mm-hmm.
Eta, ba hori, ba, gehien bat, ez dut ezaten, ez nao, ba, gehien bat, bakoitza nahi du nahi egitea.
Mm-hmm.
Nahi dezu nahi. Nahi badezu kirolegin, kirolegin zuk nahi dezulako. Nahi dezu zure jan, osasuntzago jan, pixka, pixua jetxin, zuk nahi dezulako. Zuk? Mm-hmm. aukeratu. Mm-hmm. Ez kanpotik inpozatzen dizuelako.
Mm-hmm. Oso zaila da hori bereiztea, ez? Karo, nik bai esan entzun dut, ba, ni nahi dut, ez dakit, ba, 5 kilo galdu, ez? Lehen esaten dut nahi bidea. Ba, karo, nik nahi dut, zergatik nahi dut. Baina izelako gustua ikusten, edo, ba, udaran ondartza jutakoan, esango dut, hala, Michelina dazkazu, edo, edo beste itxura bat nahi dut eman, ez? Nau gustoan ere gorputzakin.
Bai.
Eta nahi dut hori, baina nik erabaki dut. Bai, baina bai. Oso zaila da, eta kasu bakoitza oso ezberdina izango da, eta oso pertsonala, eta aztertu berrekoa.
Bai.
Baina hori da, bai, kanpo presio hori hainbestekoa da, hainbestekoa, nun, bai, pixa lausotu iten dan, ez, norbere erabakia dan, edo benetan aizaizunen inposatzen sistema bai. Hau, eredu, edertasun eredu bat, ez?
Bai, hortako autoestimarekin autoezagutza.
Uh-huh.
Zure burua ezagutu, hor dator hortana, zure burua ezagutu, onartu, eta gustatzen ez aizuna aldatu, ez? Aldatu albada, tezin dana aldatu, onartu.
Bueno, papas, dietarekin ni behintzat getaiko egaluze hau, nire dietan sartuko.
Bai, horrekin usten dut, azte buruko ajea,
pasak...
hobeto pasako dut aizula. Ikusten, janaria, ona da.
Ona da. Bueno. Gustoa gabiltza, ja, ba, ordu erditxo bat bagoaz, zerbait ola azpimarratzeko azkenengo ideiaren bat, edo zure da mikrofonoa?
Ez, maitatu zure burua, eta izan zoriontzu.
Hore.
Zaila da, baino nahi dezu nahiten dezunen, eta zure inguruare gustora da honen, Errexada, errexago. Errextuiten duzte.
Obeto bizizea.
Bai.
Hori da, hori da.
Asi que maitatu eta goxatu.
Hori da, osondo, osondo. Ba, mezu horrekin gehatzegea, Ponpaix, urrengo urtera arte, segurasko. Urte berrion, ja?
Bai.
Eta hori dana, urte zerrion esaten deni beti. Orduan, ba, Mi esker.
Zuri, konbitzatik, eta eta goxatu da guanak.
Hori da, berdi. Metxe garraitzen deu launtzaren gaberdiko ez dula, zuzen-zuzenian arraio irratian sortziterdia pasa dira, iuntzeko sortziterdiak, eta aurre hain berdegu irratxaioakin. Eta bigarren zatien aurreatu dugu izango dan, greba feminista orokorra pasaden ostegunean, azaroan 30ean izan zena, eta bueno, ba, esklusiban hementxe daukagu, Udaletxe plazan, Ipurdi plazan izan zen ba, mikro irekia, eta bueno, ba, grabatuta daukagu, testigantza oso unkigarriak ba, entzun ziren bertan, eta bueno, horixe eskainiko dizuegu jarraian, hementxe da, greba feminista orokorrean, ostegun hontan, Udaletxe plazan egintzen mikro irekiko grabaketa.
Konpartitu dudan senar, bidelaguna, maitalea eta apoioa egunetik egunera memoria galtzen, umorea zakartzen eta jarrera aldatzen ikustea oso gogorra eta tristea da. Pixkanaka ohartzen hasten zara, ez dela zuk hainbeste urtez ondoan eduki duzun pertsona. Beste bat dela baizik. Hau ulertzen eta ohartzen hastea oso zaila da, bihotza hausten bai dizu. Ondoan daukadan semealabi eta bilobi esker adore izan dut aurrera egiteko. Familiaren babesa ezinbestekua da. Horrez gain, Udaletxeak eskaintzen dituen zerbitzuak eta bertako profesionale... Zabertako profesionale apoio handia eman diate prozesu osoan zehar. Eta nola ez dina ipatu gabe utzi, eguneko zentroa osatzen duten lantalde zoragarri eta profesionale. Egunero, goxo-goxo zaintzen gaituzte. Senarra bertan dagoen bitartean, eta ni Juan Etorriak egiten ditu daunakoitzean. Sekule irri farra galdu gabe, eta borondate hona agerian utziz. Apoio psikologiko, emozionala eta tratu paregabea bihotz-bihotzetik ateratzen zait. Trukean ez erreskatu gabe. Eta uden aurrela izan da, zail egiten da ulertzea zein lan baldintza dituzten. Lotxagarria da egiten duten guztia eta gero gobernuak oraindik ere lan baldintzak ez aldatzea. Profesional gehiago eta soldata igoerak behar dituzte. Baita baliabide egokiagoak ere. Oso merazi behar dituzte noski. Gu bezala xeria pertsonak bakoitza bere sentimendu eta egore emozionalakin. Guazen, gu hain ondo zaintzen gaintuzten profesionalak ere zaintzera, behar beharrezkoak dirata.
daramatza emakume kontseiluak, udaleko berdintasun arloak dinamizatzen duen maila da. Eta bertan, herriko genero politiketan feminismotik eragiten urteak daramatzaten bikide ditugu gaur. Ana Ballestero eta Marife Zumeke izango ditugu jarraian. Aurrera.
Bueno, feminismoaren eskutik iritsi den alderdi politikoa gero eta gehiago entzute den garaia hauetan. Zaintzaren edo hartatzearen ideologiak oraindik ere emakumeak bakarrik tentatzen ditu. Baina zentralitatik urrun dago, ez da igai garrantzitsua gure artean. Eta gainera, indartxu dauden ideologia neoliberalek gero eta zailago egiten dute zaintzaren garrantzia erakargarri eta barneragarri bihurtzea. Zaindu, maitatu, babestu eta osatzea jendartean noren ardura da. Nork egiten ditu lan horiek ez bada emakumeak. Gizonezkoak ez daude zaintzeko, borrokatzeko daude, indar egiteko, liderrak izateko, konkistatzeko, lehen lerroan egoteko, irabazteko. Maskulinetate mandatuak agintzen die zaintzara ez dedikatzeko. Eta aldiz, feminitate mandatuak emakumei gaixo den oro zaintzeko agintzen digun bezala. Paradoxa handi baten aurrean gaude. Pertsonen zaintza jendartean prestigiatzen ez den bitartean, zaintzaren ideologiak sail izango da gaientzea. Lehen lerroko afera bihurtzea. Irtenbidea, beraz, zaintza prestigiatzea da. Jendarteko praktika eta egitura moduan. Feminismoak aldarrikatzen duen zaintza lehen edugunean, jartzea. Zaintza gizon eta emakumeon. Guztion, egitekoa izatea dakar, unibertsalea bihurtzea, erdigunekoa, funtsezkoa, gizonezkoak ere bere egitekoa dela ikusi behar dute. Horretarako bizi ditugun egitura asko aldatu behar dute. Emakumea eta gizonen artekoa berdintasunea iristeko. Bai.
Gero eta zaintza gehiago, orduan eta komunitate gehiago, eta gizarte orekatuago izango dugu. Ez da ideologia bakarrik aldatu behar duguna, guk geure buruak aldatu behar ditugu. Gure ideologia neoliberala eta maskulinoa erantziz. Bestela esan da, jendartea gero eta feministago, orduan eta berdinzaleago eta zoriontzuago izango da. Aldaketa handien garaia bizi dugu, erritmo bizian gertatzen ari direnak. Zalantzarik gabe, fasismoari zein ofentsiba neoliberalari aurre egiteko momentuan gaude. Parez pare daukagu beste krisi askoren artean ekologiaren krisia, sistema bera dago krisi sakonean. Amaitu nahi dugu Euskal Herritik egindako begirada batetik. Gure herriari ez zaio askatasunez erabakitzen uzten, eta menpekotasun horrek krisi bereziak sortzen ditu gure artean. Gure hizkuntza ezin normalizatu alizatea da larrienetako bat. Eta zaintza diogunean, euskara zaintzea bete-betean sartzen da feminismotik bultzatu nahi dugun esparru horretan. Euskararekin batera, baita ere, gure lurra, gure elikadura, gure baserritarrak, gure arrantzaleak, 2023ko azaroaren 30 hau, garai berri baten hasiera izatea nahiko genuke. Beste gizarte hobeago eta orekatuago bat, sortzen joateko bide baten hasiera izan dadila.
Bueno, ba, bain jende gehiago igokoa holtzara. Jarraian, mai irureta goiena, eukiko degurian, morroskak neska gazte feministan izenian, eta ba, neska gazteak zaintza nola zeharkatzen dituen, ba, partekatuko dugu. Eskerrik asko.
Zaintza lanak izan soldatapean, izan ordain saririk gabe, emakumeok egiten ditugu, askotan esplotazio baldintzetan. Neska gazteok ere, zaintzaren kondena gure gorputzetan pairatzen dugu. Alde batetik, merkatuaren barnean, baldintza prekarioetan aurrak zaintzen ditugu edo klase partikularak ematen ditugu besteak beste. Eta zaintza sektorean prekarizaziorako joera arau bihurtzen ari den honetan, gure egin beharra da garbitzaileen, erresidentzietako langileen edo etxeko langileen borrokak ere du hartuz, baldintza duinen alde borrokatzea. Hau, klase borroka baita, ez kapritxo individualista. Gure eskubidea gaitaude jokoan. Bestetik ordean, badira soldatapean egiten ez ditugun zaintza lanak ere. Eta sistema zis-heteropatriarkal honetan, emakumean gain jartzen ditu hauek guztiak. Guk ez ditugu lan hauek egiten empatia handiagoa daukagulako edo zaintzarako joera naturala daukagulako. Gizon eta emakumeak produzitzen dituen sistema honek zaintza lanak aitortza eta soldatari gabe egingo dituen subjektuak behar dituelako baizik. Horregatik eskatzen digute klasean zaitasunak dituen mutilari laguntzeko. Horregatik gara gure mutil lagunen sostengu emozional nagusia. Horregatik zaindu behar ditugu kuadriako mutilak, beraien artean anaidiak sortzen dituzten bitartean. Militantzia mistoak ere jasan behar ditugu zaintzaren kondena. Nork hartzen ditu erabaki politikoak? Eta bitartean nor ari da zaintzen? Militantzia espazioak ere zeharkatzen ditu heteropatriarkatuak. Eta helburu estrategikoak erdiesteko aliantza politikoen alde egiten dugunaren ezinbestekoa da espazio hauetan ere zapalkuntzak politizatzea. Sare publikoa osoa ahultzen ari da. Muturreko prekarizazio joerak handituz eta privatizazioari ateak irekiz. Zaintza emakumeen gain erortzen delarik. Neska gazteok ez dugu sistema hau zainduko. Ez dugu gure bizitzen aurka antolatzen den sistema hau erreproduzituko. Horregatik atera gara gaur kalera. Horregatik ustu ditugu lantegi, ikasgela eta etxeak eta bete ditugu kaleak. Horregatik egin diegu gizonei ere dei gaurkoan beraien posizio sozialetik gurekin lan eta borroka egin dezaten. Izan dadila gaurkoan mugarri eta jarrai dezagun bihartik aurrera utopiak lertzen. Neska gazteok martxan gaude, gora borroka feminista!
Aitzi, ongi etorri zuere, Xuaren amazara, besteak beste, mila esker eta irikitzagatik eta ahotsa emateagatik zuen etxeko intimitate eta prozesuei. Pertsonala politikoa dela diogu feministok, baina plazan, gai eta prozesu zenbaitez hitz egiteak badakigu denak ez dela batera erreza. Aitzi, nola zeharkatzen zaitu batez ere Xuarren hazkuntza prozesuari lotuta bere zaintzak, o zaintza prozesuak?
Bueno, mila esker lehenengo, bai, enu nahi ez errastutzia eta orduan irakurringo, eh? Prestatuta ekarri ez, bai. Bueno, Xuar duela 7 urte jaio zen, jari jaiota 5 urtera. Xuarrek garuneko ezker hemisferioaren zatitxo batean garun paralisia du, eta momentu hontan 7 urte ditu. Eta honek bere gorputzian badu eragin bat eta baldintzapen nagusi bat, eta da batez ere motorra mugimenduari dagokiona, ez? Zehazki oreka eta koordinazioan. Mugimendua edozein pertsonaren hazkuntza prozesuan egituratzailea eta baldintzatzailea da aldi berean. Bueno, esan anistasun funtzional motorikoa duela Xuarrek. Ez da ikusmen, entzumen edo anistasun intelektual bat, baina zeharka eragin dezake. Haurdunaldiaren beheratzi hilabetetan, haurdunaldia desromantizatu nun, haurdunaldi hipervigilatu izan baitzan, gehienetan isilpean gordetzen den haurdunaldi horietako bat, kalean bozgoran kontatzen ez den horietakoa. bere lehen haurtzaroko hazkuntza prozesuan, oraindik fisiologikoki momentu batzuetan mendekoa da, bere adineko aur bat baino mendekotasun gehiago ditu. Egun orekoan zaintza ardurak nagusiki unai eta bion artean egiten baditugu ere, ba momentotan gure ama, ba bere ama pertsona oso garrantzitsua da baita ere. Mendekotasun hori gainditzeko, etxetik oso modu pertsonalean unai eta bion erabaki propioz, bere garapenean eragiten duten eta egunerokoan presentzia eskatzen diguten dinamikak ditugu martxan, bi edo hiru ordu bitarte minimo heldu bat, alba da biok, egoten gara bere prozesua estimulatzen duen ariketak eginez. Mendekoa izateak, bueno, Suarren kasuan esan mendekotasunei dagokenez nahiko arina dala, ezohiko mendekotasuna duen aurra izateak suposatzen dituen zaintzak, ez dira zaintza ardurak dituzten helduen gogo eta borondatearen araberakoak, egunerokoak dira, hilala bizikoak bihurtzen dira mendekotasunaren arabera. Bai ala bai egin behar duzu zaintza, bai ala bai egon behar duzu zaintzan, gure bizitzako egunerokoa egituratzen duen zaintza eta autua da. Ohikoak eta normatiboak ez diren gorputzen zaintzak ikusarazi eta zaindu behar dira, ez ohiko mugimendu eta hazkuntza prozesuak ikusarazi behar dira, sujetu bihurtu eta honetarako gorputz hauekiko begiradak aldatu behar dira. Suarren gisako gorputz hauek interpelatzen gaituzte eta kapazitismoak zeharkatzen gaitu. Ikusarazi eta politizatu behar diren gorputzak dira. Kapitalari estorbu egiten dioten gorputzak dira, ez nahikoak, periferian hobeto daudenak eta ezkutatu daitezkeenak. Armatasuna derromantizatzen duen prozesua du Suarrek, uste dut bizigabe ulertzea zaila den amatasuna dela, nork akompainatu dezake amatasun hau. Bakardarekin askotan egiten dut topo, eta egiten dut topo oraindik ere, implikazio eta presentzia konstante askatzen duen zaintza delako.
Aizi, prozesu horretan zein nukune topatu dituzue, bai zaintza sistema, bai hezkuntza sistema ilotuta, eta zein laguntza?
Bueno, osasun sistemak orokorrean nola zaintzen du anistasun funtzionala? Ba, esango nuke edozein ez gaitasun integraziotik zaintzen duela eta ez inklusiotik. Ba, denak berdina gara, edo anistasun funtzionaldun pertsonek eskubide berak izan behar dituzte bezalako esaldiak, ba, baliabide ekonomienikoen ikuspegitik, edo eta osasun baliabideen ikuspegitik esaten direla uste dugu. Eremu oso asistentzialean kokatzen dira, zerikusi gutxi dute borroka politikekin. Gure kasuan, bat egiten ez dugun osasun ikuspegi batekin topatu ginen, diagnostikoa egitera mugatzen den osasun sistema batekin. Diagnostikoa ematen duen kasuan, eta bizkarrean kolpetxo bat emanez, hortxe duzu atea esaten dizu sistema batekin topatu ginen. Eta galdetutakoan, eta honen aurrean zer egin dezakegu? Ba, galdera egin eta erantzunik ematen ez zigun osasun sistema bat dugu. Zaintza sistema bat zer esanik ez, norkan konpainatu dezake prozesu hau. Norberak bere txan eta bere sarearekin eta hau sarea duenak noski. Gure bidea erabaki dugu zentzu honetan, osasun sisteman gaitzetxeak izan ginen momentu batean, autu honegatik epaituak. Gure kasuan badira ia 5 urte Suarren garapenean eragiten duen bidea ireki genuela, estimulazio neuronalarena zehazki. Guk Suarren hazkuntza prozesuan eragiteko almena izan dugu, guk bilatu dugu bidea eta aurkitu dugu, ez hezkuntza sisteman, ez osasun sisteman, ez da zaintza sistemetan ere ez dago modu publikoan eta komunitarioan akompainatuko digun eragilerik. Osasun sistemak gorputza disoziatua irakurtzen du, zatika, elkarri eraginik izango ez balu bezala, ba batek ezurrak, besteak garuna, besteak begiak, gorputza zatituta azken finean. Profesional zoragarri figuratuta baldin bagaude ere momentu honetan, ba modu pribatuan eta pertsonalean egin dugun bideagati da. Horrexegatik ez gaitasun eta anistasun funtzionaldun pertsonen garapenean, klase soziala oso baldintzatzailea da. Klase sozialak baldintzatzen du hazkuntza prozesua. Programa eta dinamika aurrera ematen dugu ditugun privilegioi esker. Ez gara migranteak, zuria gara, paperak ditugu, biok enplegatua gara, lan kontratu finkoa dugu, murriztuan lan egin dezakegu, baimen konkretua lortu ditzakegu, klase sozialak ez gaitu baldintzatu, elkarrekin azten garen bikote bagara, badugu jakintza pedagogikoa, garapen neurologikoaren inguruan bidelaguntza eta zaintza aurkitu dugu, ingurune soziala dugu, eta honekin guztiarekin utxuneak identifikatu ditzakegu, privilegioak ditugulako. Hezkuntza sistema esuarren prozesuan bidelaguntza ederra dugu, privilegiatuak sentitzen gara, honek ez dukentzen egunerokoan gordintasuna eta presentzia. Gorputz ez normatiboak ikustaraztea, anistasunarekiko dagoen erresistentzia eta ezintasuna agerian uztea, hezkuntza sistemaren begiradak dituen mugak maiganean jartzea, eguneroko borroka da. Hezkuntza sistemak ere, sistema kapazitista gisa, eraginkorrak, produktiboak, mekanikoak, normatiboak diren pertsonak eta gorputzak nahi ditu, sistema interpelatuko ez dutenak, ezbaian jarri edo tautsunak agerian utziko ez dituztenak. Suarrek sistema ezberdinak interpelatzen ditu, zentzu horretan sujetu politikoa da, gorputz politikoa da.
Bueno, eta ya... Ya está. Eta ya azkenengo galdera ingo izu. Komunitate bisa, aurre eta gorputz ez normatiboak bide laguntzeko, zein dira eman beharko genituzten pausuak, etxe ber?
Bueno, nik eta guk orain arteko prozesu hontan bada momentu edo pausu oso garrantzitsu bat eta gure momentu hontan guretzako oso bidelagun importantea dan neurobiologa badaukagu eta arek galdera bat egin zigun. Zuk amatasun hau hautatuko altzenuke. Ta niretzako momentu oso klabea izan zen prozesu guzti hontan, ez? Zintzoki bozgoran, ni neu entzuteko moduan, bozgoran esan nuen eguna, aukeran emanez gero, ez nuke aukeratuko. Hementxe erori zen ordura arteko amatasun erromantizatua, zintzotasunez, oi, eskatetik izan. Zintotasunez eta negartzondik esan nuen eta gaur egun esaten jarraitu behar dut egoraren onarpen prozesuan pausu txikiak ematen joateko. Onarpena gauza handia da eta gaur garkoz eta urte luzeetan suarren prozesuan gauza batzuk onartzea zaila egiten zaidala, nire buruari onartzea da lehen pausua. Oso argi daukat, suarrek gure bizitzara etortzeko auto egin du eta elkarrekin egindako bideari esker ba pertsona ederragoa naizela, osasuntsuagoa, jakintsuagoa eta zoriontsua. Suarra urtzaroan dago oraindik, pubertaroan, erabezaroan eta helduaroan bere gorputzaren irakurketa distortzionatu daiteke, aurrez politizatzen ez bada. Nola irakurtzen dugu gorputz ez normatiboa? Gorputz horrek zein aukera ditu gure begietara? Zein da gure begirada berekiko? Begirada indartzaia edo ahultzaia da? Gorputz mugatu gisa irakurtzen dugu? Orokorrean hala da irakurketa, mugatua. Mugak dituzten gorputz gisa irakurtzen ditugu, asistentzia behar duten gorputzak, ez nahikoak, desiragarriak ez diren, eta desira sexualik ez duten gorputzen gisara. Funtxean, pertsona gisa balio berdina izango ez balute bezala. Historian zehar, kapazitismoak, suerrena bezalako gorputzak desagerrarazi egin ditu, erail egin ditu. Bada, garaia egunerokoan anistasun funtzionala ikustarazteko, aldarrikatzeko eta gorputz politiko gisa irakurtzeko. Eta gaurko hitzartze hau hor kokatzen dut, bihotzez eskerrik asko bideo hontan ahotsa emateagatik eta entzuteko batik.
Eskerrik asko, Aitzi Beder, bihotz-bihotzez, oso hunkigarria. Uain, Ane Belategiri emango jo hitza, hasieran esan degun moduan, zaintza gure gorputzen, lurraldearen eta lurraren zaintzarekin lotzen dugu. Ane? Bai, barkatu. Bueno, galderatxo batzokin goizkizut, bale? Zure bizitzan, zein lotura izan dute hiru ardatz horiek, ez? Gorputza, lurraldea, ta lurra, zaintzarekin lotuta. Ze lotura ukidu zaintzarekin lotuta hiru elementu horiek?
Bueno, ni igual galderari erantzun baino lehenago prestatuta dudan hause irakurri nahiko nuke, eski iruditzen ez pasaizue. Bueno, lurraren zaintzaren inguruan 11 kontu esan baitezke ere, Euskal Herrian zein mundu zabalean azken hamarkada luzetan gertatutakoek gutxi dute zaintzatik eta are gutxiago eskubidetik. Sistema kapitalista patriarkalak bizirauteko etekin ekonomikoa metatzen jarraituz, gure ingurunea suntxitu beharra duela argi geratu da. Bide honetan azpimarratu, natura suntxitu, desitxuratu eta privatizatuko luketen 11 proiektu martxan daudela. Izan gazputzu, abiadura hundiko tren, erraustegi, koiten txioko linea, edo parke fotovoltaiko eta eolikoak. Gauzak horrela, herri burujabe bat izateko besteak beste, elikadura burujabetza garatzeko bidean, atzera pausoak eta oztopoak besterik ez ditugu aurkitzen lau haizetara. Honen ondorioz, bizitzak erdigunean jartzea eta gorputzen osasuna zaintzea, gero eta zailagoa zaigu. Honek guztiak, eragin zuzena izanik, pertsonen arteko zaintzan ere. Hala ere, gauza gutxi dira zaintza bezain funtzeskoak bizitza izan dadin eta iraundezan. Horixe bera, ederki dakite, gure lurren zaintzaileak diren, landa eremuko herritar, abeltzain zein nekazari txikiak. Hauei esker, iritsiko da lurra gure izatera. Eta era berean, gure arbasoek zaindu eta landutako lurra denon artean defendituko dugu. Beraz, errespetuan oinarritzen den eredua agroekologikoa, erdigunera ekarri zoilik, lurraren zaintza eskubide kolektibo bilakatuko dugu. Eskerrik asko.
Bale, ba, eskerrik asko, Ane, olaxe utziko deu. Urrengo pertsonai emango jo ongi etorria, Agate Burgaina Aguesei, itzakin jarraitzeko, eta, bueno, bakigu zenbait ama elkartu zehaztela ez, ba, testu bat sortzeko, eta, ba, bixe bat, testu hori irakurtzeko, zuria da itza.
MSPE, Madre Solteras por Elección, elkarteko kide naiz. Gure elkartea ama bakarrez osatutako elkarte bada. Gure borondatez ama izateko erabakia hartu genuen pertsonez osatua, guraso bakarreko familia bat osatuz. Gure elkartean gero eta emakume gehiago gara. Gaur egun, 3500 bazkide gara estatu mailan eta Euskadiko delegaritzan 350 bazkide inguru gara. Kopuru hau igotzen doan arren, oraindik zailtasun administratibo eta kontziliazio arazo askorekin topatzen gara. Gure helburu nagusienetakoa, beste familia ereduekin alderatuz, eskubide berdintasuna aldarrikatzea da. Esaterako, bi gurasos osatutako familietan, guraso bakoitzak 16 asteko amatasun eta aitatasun baja hartu dezake, 32 aste guztira. Aldiz, guraso bakarreko familietan, 16 asteko baja besterik ez dugu, arazo horrek aurrarengan duen eraginarekin. Bestetik, hiru haur dituzten bi gurasoko familiek, familia ugaria sortzen dute. Guraso bakoitzari seme alaba bat eta erdi egokitzen zaie. Aldiz, ama bakar bat bi seme alabekin, ratio hori handiagoa izanik, ez dute familia ugaria bezala kontutan hartzen. Eta hori bidegabekeria bat dela iruditzen zaigu. Gai honekin lotuta eta beste adibide bat jartzearren, bikote bat bi semealabekin bizi den familia batean, gurasetako bat hiltzen bada, bestea automatikoki alargun geratuta familia ugaritzat hartzen dute. Aldiz, ama bakar bat bi aurrekin ez, eta hau ere diskriminazio galanta dela iruditzen zaigu. Zaintza zerbitzuei dagokionez, guraso bakarreko familietan askotan zailtasunak izaten ditugu. gure aurrak gaixorik daudenean, medikura eraman behar ditugunean edo ebakuntza bat behar dutenean. Edo aldiz, gu amak gaixorik gaudenean edo ebakuntza bat dugunean, askotan ez daukagu aurra norekin utzi. Batzutan, aitonamonak ez daudelako edo eta ezin dutelako. Eta kasu hauetan askotan, egoera honi aurre egiteko zaintzaileren bat kontratatzea beste aukerarik ez da geratzen. Horrek ekonomikoki suposatzen duenarekin. Argi dagoena da, bikotea dagoen familiekin alderatuta laguntza sarea murriztu egiten dela askotan, ama bakarreko familietan. Eta horrek eragin zuzena duela kontziliazio on bat betetzeko aukerarekin. Ondorioz, beste behin ere zaintza lanak egiten dituztenak eta horien ardura dutenak emakumeak dira kasu gehienetan. Kontziliazioari dagokionez, ohartu gara enpresa askok oraindik ez dituztela kontutan hartzen guraso bakarreko familiak eta beraz, aurren eskubideak urratzeaz ezezik, erabaki horrek zailtasun asko dakartza. Azken finean, garrantzitsuena guretzat aurren eskubideak bermatzea eta zaintzea da. Eta bukatzeko esan nahi dugu, gizartea aldatzen ari dela pixkanaka eta gauzak lortzen doazela. Gero eta familia eredu ezberdinagoak daude eta guztiak kontutan hartu behar dira. Oraindik ordea, lan asko dago egiteko eta horregatik gaude gaur hemen, gure aldaberripenak mahai gainean jarri eta eztabaidatzeko. Gora borroka feminista!
Bueno, bukatu aurretik esan behar dugu, ba, etxetako, bueno, etxetan lan egiten duten, ba, langile batzu ebaina izan diola hitza eman, baina pues, azkenian ezin izan duela etorri, horietako batzuk etortzeko hasian arren, ez? Baina, bueno, ba, behaientzako, ba, txalo bero ba, nahiko genien eskeni, ez edez. Bukatzeko atal honekin, honeka Euskal Emakume Pentsionisten plataformako kideak izango ditugu, hitzez eta kantuan, aurrera kuadrilla.
Bueno, desorden anudatik abezorbait ateratzen den. Kanta bat eskeniko dugu, konplize ditut eta denak ezaguna zuen kanta da. Orduan gurekin batean eba dezue batuka abestu, ados.
Zena okerrak irtena, mojatxintxoak eta zerra mairtena. Itxuzia polita katreta errena, konplize ditu dena, maite ditu dena. Konplize ditu dena, maite ditu dena. Bileak alferra lanik ez dutena, Tuntuna mediokrea klaseko lehena, alebe zerokia kandre txigorena, konplize ditu eta maite ditu dena, konplize ditu eta maite ditu dena. Ama ona eta txarra, ama ez direna, lurrera gauziate mozkotzen onena. Taumeen merienda usaina dutena, konplize ditu dena, maite ditu dena, konplize ditu dena, maite ditu dena. Lotxakriak osata argalak izena, iletsuak zoizoia marimutilena, katen bila gorila batera zezena, konplize ditu eta maite ditu dena, konplize ditu eta maite ditu dena.
Bueno, hoxe izan da mikroirekia, azaroaren 30ko greba feminista orokorrean izan zena, entzun berri dugu, eta jarraian ekitaldia, eguerdiko manifestazioaren ondoren egintzen ekitaldia entzungo dugu. Aurreratzen dizue, grabatketa pixkat interferentzi batzukin dagola, baina bueno, entzungarria da, eta emetxeak azure.
Tokatzen zaigu zantzaielana, ta zainduak izatea. Zaurgarriena zapaltzen dugu, guk izateko bakea. Prekarietatez, prekarietate, sortzen da zaintzakatea. Bakoitzak duen posizioa, ez da kasualitatea. Lur urrunetan indarka daude, beharrak eta aizea. Gaur nahi genuke zaintzaile askoren egoera ere aitzea. Enuke esango denik zaintzaile jendea aintzat hartzea. Norberarenak urrun utzita, beste batzunak zaintzea. Guk ere aski motibo dugu, eta argi nahi dugu laga. Zabala eta anitza dela zaintzak duen begirada. Interpelatzen hasitagoaz instituzioetara. Eskubidea den momentutik bete beharra ere bada. Beste batzukin alderatuta, ez algara dirudunak. Beraz zaintzaren kontu honetan, bagara arduradunak. Zaintzaile jende asko nolatan, soldata prekario dunak. Beraiek zaintzen badizkigute, gehien maite dituguna.
Bueno, egile esan, goizeko behatzitan ematen zin arren, udaletxeko presa nahi zoetika da. Eskerrik asko, gertu dut izaten muzkile. Gaur, greba komunista erokorra da, eta kantiak hartzea, atearea. Naiz eta komertzio, enpresa eta lantoki asko irikita maten du, gu hemen elkartu beha. Zaintzak, kozaintzan kolektibizazioa aldarrikatzeko. Hemen gaude. Zenbat bizitzak abizun ote dira hemen udaletxeko plazan erdigunean? Ba, galonak.
Bidar.
Maite.
Maria Ernestina.
Aize.
Mari.
Tomas.
Bitxer.
Patinetu.
Gina.
Cleo.
Inaxi.
Eta zerrenda amaia beha da. Erdigunea askotakiko baita.
Bilatzez, bilabetera ez da. Kabirea mamiren ardugatzea bere zaintzaz. Bere inguriko hiru lagunekin batea.
Maite, 45 urte izu eta arategi batien ito lana, jardun osoz. Eta jaiotetxian bizi da, bere amakin. Eta enpleguaz gain, ura zaintzen. Egunero, egunero.
Maria Ernestina, jatorriz, Hondurasekoa da. Guapin hori baia defendatiagatik bere eskualdean sortutako salakartetatik iesi etorria. Bere alaba txikiakin. Oain, kanpoko etxeko langile gisa iteu lan. Oain dik, erregularizatuko dakai behaien egoera.
Aize idazia da. Autonomoa, bi arditu eta bere senarrak bizida. Autonomo bizitza eta zaintza lanak uztartzeko ekilibrista lanetan aitzea.
Mari, zaregilea izan da urte luzez, eta erretiro garaia iritsi zaio. Itxasoko araubide berezia lehen maiare, azkenean, itxasoko erretiroen berezuko gaineko kolektiboan parekoa izan du erretiroa.
Haupa, Mari!
Baina. Tomas eta bite hor, elkarrekin bizidia, launa dia. Elkar zaintzeko eta etxeko lan egiteko akordiluak adostuta dituen.
Fatimetu, alkilautako pisu bateko logela batean bizida. Dinakin batea, logela partekatu du. Taberna bateko zukalian iten lan, ka aixi aldirakore demorait ez duzaten.
Leo, hanka utxi du, eta gurpidun olkilean dago, igogailo egabeko pisu batean bizita. Horreakikan, aitaren ajunda, pare bat hilabetez, osatu bitartian behizak.
Inaxik, laro eta meretzu urte azka, eta Zarauzko Santana egoitan bizia. Maite, Gardine, Kontxi eta Lukiagia, bertako langileak eta etxekoa. Zer desberdin zegaitun bat dugu. Herritar guztio azka, gure bizi bilbide, esperientzi zein identitatean. Baina zer bat zegaitu? Ariak lotu gaitu, zaintza ariak. Jaio eta irtenean artian berditugun horiek. Langile txampiñoi ez daire existitzen. Hau da, langile guztiz autonomo eta independente altzi. Izale, feminismoak aldarrikatzen bezala, elkar berde. Ta zerbait gehiok batze algaitu? Bai, hoxe, eraldaketa gogua batze gaitu. Horregatik gaude gaur, hemen, zehazki, bizitzan zaintzan egungo antolamentu soziala eraldatzeko nahian.
Uste deu, bizitzan zaintzan ezin dela, bizitzan zaintzan ezin dela emakume langileen esplotazioaren bidez bermatu eta esku pribatutan utzi. Y desde aquí, denunciamos las condiciones de semiesclavitud en las que nos cuidan las mujeres internas, mujeres migradas y racializadas, que han soportado y soportan leyes fronterizas racistas. Y nos unimos a las peticiones de la plataforma regularización ya. Gaurko estrangería legia arrasista eta terrorista galako. Eta... eta gaur gu eotiak hemen zeresan adulako eta ondila gainean. Eta egun goredua guztiz privazitatu da erabaki batzuen erabaki batzuen gatik. Besteak beste, zeltzale, urte luzez, eta ereduak eredu horrek norabide aldaketa bat berandu behar du oain.
Politika instituzionalek duen arduraz nahi, beste dikontu. Batetik, batera honek badu komunitaiotik. Hortaz, greba prozesua baliatu nahi deu, gure etxetatik azita, zaintu abiarrain nola erantzute dion berrikusteko. Eta klase desberdinetako emakumean arteko talke gaineko ardura hartzeko. Bestetik, biharrezko eta jote deu gizonan parte hartian iruruko gogoeta sakon bat ikia. Nola bai, hainbat privilegio ikukoin eta zaintza lanen ardura oso ardezaten, gaztiatatik hasi eta hildutaraino.
Gaur goizien adibidez pasa zaigu goizien adendario batzutea joan informazioa banatzea eta txibitituak inda gizon batzuk indarko agertu zaizkigu bertan. Eta herri akordio bat osatu dugu prozesu honetan. Batu garen mugimendu feministako eragile sozial eta sindikatutako kide. Ardura eta konpromisoz erabakiak hartu eta aldaketak emateko unea da orain. Euskal Gobernua izizentzen ari gara, argi eta garri. Borondate politikoa eskatzen dugu, urgentzizko egoera honetan. Gobernutan, udaletxetan, foru aldundian, eta bar, zaintza sistema publikoaren bidean agenda markatu ezazue orain. Bihar bertan, gurekin harremanetan.
aitu gure eskaera. Gaurkoa, gaurkoa mugarri bat izan da, baina ez da izan ezagunera. Gaur, reo horroko feminista. Gora horroka feminista!
Bueno, hortxe dakazue, izan dezue entzungai ostegun honetako ekitaldia, guerdian, hemen zarautzen egintzena, esan bezala interferentzitxo batzukin, ba bueno, laxe grabatua izan dalako, eta ekitaldian amaieran okerrez banaiz, ba deialdiak, ez, egunean bertan ba, ontziren deialdiak errepasatzen amaitzen da. Entzuteko aukera daukagun. Beraien artean hitz egiten entzuten da.
Bueno, tipo, pizka tola geratu da jugada, orduan bastari. Oain, arrasartuko deu, behatxetetik anpullak edutia, bueno, goizeko zeitertetik anpullak edutia, ez da, eta izaten... Vale, orduan. Ordu bitan, behatuta gaude, hor musika eskolan, Bazkai herriko jaiteko. Autogestionatua, katerra ekarri, oi dutxo zeizuna ekarri, eta lasai bazkaldu banak elkarrekin. Maiak eta alkideak handaude berta, bai, ordu bitan. Eta gero, guatu, Urelakostako manifestazio ondila, Zumai handala, arratzaldeko zeitan. Orduan, danai, bueno, han ikusiko gara dana. Bale?
Bentsa egentzuten My Community abestia bat kopena. Eta hoxe izan da gorko irratsaioa, Pompaxen kolaborazioa dieten inguruan aitu geana. Eta pasaden osteguneko greba feminista orokorreko mikro irekia eta ekitaldia. Eta bueno, sarreran aipatu dugu gaur ba, egun berezi bat ere badala, eta irratxe honetan efemerideak asko gustatzen zaizkigun, ez? Ba, gaur abenduak hiru euskeraren eguna. Eta hortarako, ba, irratxaioa amaitzeko, badaukagu abestitxoa prestatuta Anje Duhalde Handiarena. Bere zuzeneko diskotik. Honekin utziko zaituztegu, gu datorren astean itzuliko gea, bakizue bitartean ondo bizi eta gaiztuak izan, aio!
Iratzea mertxikaz, betera jarriko, labetua elur xuriz, gorrituko zezen beltza zazpixale zerdiko euskaldunek euskara dute galduko euskaldunek euskara dute galduko. Yeah.